Poročilo.
Okay, the following is for reference only.
Včeraj je na Fakulteti za družbene vede potekal tretji letošnji Antifa seminar, tokrat v znamenju anarhističnega gibanja. V predavalnici 10 je potekala delavnica z naslovom Anarhizem kot metoda organiziranja. Delavnico sta vodila člana Federacije za anarhistično organiziranje Tine in Matevž. Najprej sta se dotaknila definicije anarhizma. Udeleženci so dobili nalogo. Na list papirja so zapisali, kaj si predstavljajo pod besedo anarhizem. Najprej so svojo definicijo uskladili sosedom, nato v skupini štirih. Namen te kratke delavnice, kakor je pojasnil Tine, ni bil najti pravo in edino definicijo anarhizma, temveč začeti razmišljati o njej. Enoznačna definicija anarhizma namreč ne obstaja.
Torej, vprašanje definicije anarhizma je zelo nehvaležna naloga, po mojem ne, in jaz jo ne bom postavil, ali pa Kuki tudi najbrž ne, zato ker, tako kot je tista skupina tam ugotovila, s tem, da bi postavljali definicijo, neko zaprto definicijo anarhizma, bi že v bistvu zapirali prostor, ki ga anarhizem po našem mnenju odpira. Ne, zelo jasno je, da je anarhizem neka zelo heterogena in odprta politična tradicija, ki nikoli ni, ali pa vsaj ne bi smela po našem mnenju, želeti postati neka totalna ideologija z totalnimi vizijami, torej neka ideologija, ki bi ne vem, po katerem ključu razmišljala, da ima pač vse odgovore na vsa vprašanja. Tako da absolutno, torej, odprtost, ne, anarhizma kot gibanje in kot ideje, teorije in prakse je pač neka tudi prvina samega anarhizma.
V anarhizmu obstajajo številni tokovi, ki se med seboj dopolnjujejo. Včasih pa so tudi izključujoči.
Jaz bi omenil mogoče tukaj samo tri tokove, ki so mogoče zgodovinsko gledano imeli največji vpliv ali pa so pustili velik pečat. To je en anarhistični komunizem, ki ga je začel promovirati Peter Kropotkin, kasneje pa številni drugi, kot so, ne vem, Eriko Malatesta pa Nestor Mahno. Drug pomemben tok znotraj anarhizma, zgodovinsko gledano, pa prisoten tudi zelo močno tudi danes, je anarhosindikalizem. To je nek tok anarhizma, ki fokusira ta boj za gradnjo alternativ kapitalizmu z bojem na ekonomskem polju, torej z organiziranjem avtonomnih sindikatov. Tretji je pa recimo insurekcionistični anarhizem, ki je pa mogoče kar precej različen od teh prvih dveh, vsaj v razmišljanju o teh, kakšne strategije uporablja. Je pa danes zelo prisoten recimo v Grčiji ali pa Italiji in Španiji, teh južnoevropskih državah.
O anarhizmu lahko razmišljamo kot o prepletu dveh nivojev, teorije in prakse. Po eni strani je anarhizem ideologija, po drugi pa tudi praksa organiziranja in delovanja. O prepletu teh dveh nivojev govori Tine.
Torej, dva nivoja, na katerih je po moje treba razmišljati o anarhizmu. En nivo je anarhizem kot ideologija, torej v tistem klasičnem smislu nekega skupka idej, analiz, predlogov, strategij, ciljev in tako naprej, v nekem teoretskem smislu. Anarhizem kot metodologija ali pa anarhizem kot metoda predvsem v smislu načina organiziranja, načina delovanja, struktur, ki jih vzpostavljamo, principov organiziranja in tako naprej, lahko tudi kot praksa. Ne? Po mojem mnenju se te dva nivoja anarhizma med sabo prepletata, ne? Oziroma, lahko bi celo tako dejali. Anarhisti razumemo ta odnos med teorijo in prakso kot ne sme biti izključujoč. Ne? Torej, za nas praksa brez teorije nima smisla, tako kot tudi teorija brez prakse nima smisla. Kako pa te dva vplivata drug na drugega, bi pa recimo lahko rekli tako, da preko izkušenj, ki jih v praksi dobimo, lahko nadgradimo in preizprašujemo neko teorijo oziroma neke ideje. Obratno pa seveda tudi sama ideologija vpliva na to, kakšne metode uporabljamo.
Sledila je diskusija o osnovnih pojmih, ki se povezujejo z anarhizmom. Samoorganizacija, avtonomija, horizontalnost, direktna akcija in decentralizacija so pojmi, ki združujejo anarhistične skupine, pa tudi druge avtonomne politične grupacije. Kakor je pojasnil Matevž, gre za kompleksne pojme, ki si jih vsakdo predstavlja nekoliko drugače. Prav tako jih ne smemo jemati iz konteksta antikapitalističnega boja ali razmišljati o njih ločeno, saj so sami zase zgolj prazni označevalci. Pri debati o pojmu avtonomija se je pojavilo vprašanje o kompromisih. V katerih točkah je pametno zavzeti manj avtonomno pozicijo v razmerju do institucij? Zastaviti boj bolj radikalno ali postopoma priti do sprememb? Tine je odgovoril s primerom anarhosindikatov.
Jaz nisem pristaš, da bi radikalno za vsako ceno. Ne. Po moje čist treba vedno upoštevati okoliščine, v katerih se znajdeš in pač izbrati neko najbolj optimalno pot. Pri tem pa jasno, kljub temu ne pač se kompromitirati z uporabo nekih sredstev, ki niso v skladu s cilji, recimo. Ne. Mogoče na primeru anarkosindikatov. Ne. Recimo anarkosindikalizem pravi, da oni se torej znotraj obstoječega sistema borijo za izboljšanje položaja delavcev, pomeni zelo konkretno delujejo pač v tem klasičnem sindikalističnem smislu, da pač organizirajo sindikate in se borijo za tiste male reforme, ne, ki jih lahko dosežejo znotraj nekega podjetja, ampak del njihove ideje je tudi torej razvijanje boja za gradnjo nekih širših alternativ. Ne. Ampak se pravim, oni recimo čisto normalno pogajajo se z upravami in šefi in tako naprej, kljub temu, da pravijo, da morajo vsi šefi na konc iti, ne, da je treba pač kolektivizirati lastnino in pač ukiniti kapitalistične odnose. Ne.
Matevž vidi oddelčne skupščine na zasedeni filozofski fakulteti kot dober primer za ponazoritev pojma decentralizacije.
Ja, naprimer, na filozofski fakulteti, ne, je zdaj ta tendenca, da se v bistvu organizira skupščine tudi na oddelčni ravni. Ne. In potem v bistvu gre to v to smer decentralizacije, ne, da se problemi, ki se tičejo pač določenega oddelka, pač razpravljajo avtonomno in razrešujejo avtonomno pač na oddelčni skupnosti, med tem, ko pač te skupne zadeve, mislim, tako vsaj v teoriji ne bi funkcionira. Skupne zadeve pa se pač o njih se pa razpravlja na nekih velikih skupščinah filozofske fakultete, naprimer. Ne. In to je pač tak primer decentralizacije.
Zadnji del delavnice je bil namenjen predstavitvi Federacije za anarhistično organiziranje in njenega delovanja. Tina in Matevž sta skušala prikazati delovanje organizacije, ki pri svojem delovanju upošteva principe nehierarhičnega organiziranja. Edini odločevalni organ je baza, ki jo sestavljajo avtonomne skupine in posamezniki. Rednih delegatskih sestankov se udeležujejo delegati, ki zgolj prenašajo sporočila svojih skupin, nimajo pa moči odločanja. Federacija ima za lažje delovanje skupino za koordinacijo komunikacije, ki koordinira komunikacijo med posameznimi avtonomnimi skupinami in sorodnimi organizacijami pri nas in v tujini. Net kolektiv skrbi za spletno stran, uredništvo za izdajo časopisa Avtonomija, blagajna pa za finance. Na letnem kongresu delegirajo posameznike v prej omenjene organe federacije. Trudijo se, da funkcije rotirajo, saj se tako prepreči kopičenje znanja in moči pri posameznikih, hkrati pa se znanje razprši med več posameznikov. V V sklopu tokratnega seminarja je tudi razstava 10 let anarhizma pri nas, ki se nahaja v avli fakultete in preko fotografij, plakatov in različnih dokumentov pripoveduje zgodbo zadnjega desetletja anarhističnega gibanja pri nas. Na ogled bo do 4. januarja. Poročilo je pripravila Urška.
Poročilo.